тыйын, бир орус рублу 1.45 тыйын турат, ал эми бир казак теңгеси 30 тыйын, бир өзбек суму 2.5 тыйын, бир тажик сомонеси болсо 9.49 тыйынды түздү. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын түшкү уктуруусун тыңдап жатасыз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Шайлоо күндөлүгүн чагылдырууну улантабыз. Президенттик шайлоого 2 жумага жетпеген убакыт калды. Шайлоо күндөлүгүндөгү акыркы кабарлар тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып бермекчи. Кубат, шайлоого аз убакыт калган сайын талапкерлер аракетин катуулата баштаган сыйт. Бүгүн Бишкекте президентке талапкер Камчы Ташиевдин жарнамалары өзгөргөнү байкалды. Ошол учурда дагы бир талапкер Кубатбек Байболов болсо, өзүнүн үгүт жарнактары жок кылынып жатканына нааразылыгын билдирди.
Рахмат Замира, саламатсыздарбы ардактуу радио каармандар. Өзүңүз айткандай эле, чындап президент шайлоого 2 жумадан азыраак убакыт калганда жер жерлерде үгүт иштери уланып активдешкендер дагы байкалганын адистер белгилеп жатышат. Анын жүрүшүндө дале болсо үгүт материалдарына зыян келген учурлар катталып жаткан экен. Маселен, президентке талапкер Кубатбек Байболовдун үгүт материалдарын ысык көлдө сыйрып салуу аракеттери болуптур. Анын чоо жайы тууралуу Байболовдун штабынын жетекчиси Досмир Узбеков азаттыкка буларды билдирди.
13-14 октябрда түнкүсүн Балыкчы шаарында жолдун боюнда турган 10 метр 1 метрге 2 узун баннерлерди үзүп тытышып салыштыр. Бул как раз биздин конкуренттер Ысык Көл районуна поездкага бара арнасында жазылган, менин оюмча атайын жазылган. И ошол эле түнү Чолпон Ата шаарындагы штаб деген баннер Баткалбек сүрөтү болгон, анын дагы алдатылган.
Кубатбек Байболовдун үгүт материалына зыян келген учурлар нарында да катталган экен. Досмир Узбековдун айтымында Нар шаарындагы чоң баннердин үстүнө башка кандидаттын дагы баннери чапталган учурлар катталган экен. Буга чейин да бир нече талапкердин үгүт материалдарына, ал түгүл штабтарына зыян келген учурлар болгон. Мындан тышкары айрым талапкерлердин жер жерлердеги штаб жетекчилерине басым жасалганы тууралуу дагы укук коргоочулар айтып чыгышкан эле. Ал эми ички иштер министрлиги болсо үгүт иштеринин жүрүшүндөгү булуңдуу фактылар боюнча буга чейин 3 кылмыш иши козголгонун айткан. Ал арада президентке талапкерлердин коомдук телеканалдагы теле дебаттары башталганы турат. БШКнын маалыматы боюнча бүгүн КТРКда Марат Иманкулов, Сооронбай Дыйканов, Адахан Мадумаров кечки саат 8:15-тен 9:45 чейин түз эфирде теле дебатка катышат. БШК мүчөсү Жаркын Бапанованын айтымында жарыштан бир канча талапкер чыкканы менен алар кеткенден кийин кайра чучуу кулагы өткөрүлбөйт. Мурдагы эле тартип боюнча өтөт. Эгер кайсы бир талапкер жалгыз кала турган болсо, жалгыз калган башка талапкерлер менен чыга бермекчи.
3 кандидаты чыгышат дебатка, жеребевка өткөнбүз. Ошол жеребевка боюнча ким менен чыгат, кайсы күндө ошонун атын чыгышат.
Эскертип кетишибиз керек, айрым укук коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү таза жана так теледебаттарды камсыз кылуу үчүн сөзсүз түрдө кайрадан чучуу кулагы өткөрүшү мүмкүн, өткөрүш керек болчу деген пикирлерин билдирип жатат. Мындай пикир дагы азыр эле бизге келип түштү.
Шайлоочулардын тизмеси жаатына дагы так эместер бар деген маалыматтар айтылып жатат.
Шайлоочулардын тизмеси, бул шайлоодогу Кыргызстанда буга чейинки шайлоолордо болгон сыяктуу эле, бул шайлоодо дагы маселе жаратып жатканын БШК мүчөлөрү өздөрү дагы айтып жатышат. Негизи 20 сентябрга чейин шайлоочулардын тизмесин үймөө кыдыруу жолдору менен такталып жатат. Мындан сырткары 20 октябрга чейин ошо ар бир адам өзү жашаган жеринен добуш берүүнү кааласа ошол жерден катталууга тийиш эле. Бирок убакыт аздыгынан толук кандуу таза тизме чыгаарынан күмөн санагандар болуп жатат. Алардын бир катары ушу шайлоого көз салган байкоочу уюмдар айтып жатышат. Ошентсе дагы борбордук шайлоо комиссиясы 20 октябрдан 30 октябрга чейин ушу тизмелерди иреттеп шайлоого 3 күн калганга чейин ушу таза тизмени, так тизмени беребиз деп айтып жатышат. Алар туурасында айта кетишибиз керек, шайлоого байланыштуу соттук жараяндардын акыркысы жогорку сотто болуп өткөнүн бүгүн маалымдашты. Маселен, жогорку соттун басмасыз катчысы Бактыбек Рысалиевдин билдиришинче, бүгүн жогорку сотто Жашасын Кыргызстан партиясынын лидери Туктай Мөмөтәлиеванын БШКнын 2-жолу аны катуудан баш тарткан чечимин жокко чыгаруу боюнча арызын карады, бирок канааттандырган жок. Ошону менен азырынча шайлоого байланыштуу арыз, дооматтар жогорку сотто жок деп билдирди Бактыбек Рысалиев.
Демек, президенттикке шайлоочулар талапкерлердин арасындагы жалгыз аял талапкер катталбай калган турбайбы?
Катталбаган анык болду.
Рахмат кесиптешим Кубат Касымбеков болду. Сиз шайлоо күндөлүгү менен кененирээк кечки уктуруулардан дагы уга аласыз. Быйылкы ажылык сапардагы чуулгандуу окуялар менен коштолгону айтылууда. Өзгөчө түштүктө ажылыкка баруу үчүн акча төлөгөн кишилер тизмеге кирбей калганын айтып нааразылыгын билдирип жатышат. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев бул маселени иликтөөгө алган эле, ал азыр студияда менин жанымда. Зайырбек, кош келдиң.
Саламатсызбы?
Ажыл сапар өткөн жумадан тарта башталган эле Кыргызстандан бүгүнкү күнгө чейин канча киши кетти ажылыкка? Сиздин маалыматыңыз боюнча.
Азыркы учурда күн сайын Бишкек жана Ош шаарларынан кыргызстандыктар ажыл сапарга учактар менен жөнөп жатышат. Бүгүнкү күнгө карата дээрлик 2000 тегерегиндеги кыргызстандык ажылар Сауд Арабстанга барганы маалым болуп атат. Бүгүн дагы 2 учак менен Оштон 2 учак менен да ажылар жөнөгөн жатат.
Ушул нааразылык эмнеден чыгып атканына көзүңүз жетти? Эмнеден чыгып аттыр?
Быйыл чындап эле ажылыкка даярданып, камданып, чомдонуп, бирок бара албай калган адамдар көп экен. Маселен, Жалал Абад облусунан азаттыкка байланышкан Рустам Абдырасулов деген жаран буларды билдирди.
Азыр бирөөсү 70 чакты коюн саткан экен бир аксакал. Андан сырткары пахта азыр арзан болуп атпайбы? Арзан болушуна карабастан ажыга барып келейин деген ниет менен пахтасын сатып бергендер бар. 5 тонна, 6 тонна, 10 тоннага чейин пахта саткандар бар да.
Ал эми Ноокен районунун тургуну Алымжан Бекназаровдун айтымында Ноокен району боюнча жалпысынан 140 адам ажылыкка барууга ниет кылган экен. Бирок алардын ичинен болгону 20 чактысы гана быйыл ажылыкка кетип атыптыр. Алымжан Бекназаровдун билдиришинче мындай көйгөй быйыл ажылыкты баягы облустарга, аймактарга карата квотаны аймактарга карата бөлүнбөгөндүгүнөн улам келип чыккандыгын билдирди.
Менен бизге квота жетпей калды. Ар жылы биздин Жалал Абад областына 1,5 000 чейин эме берилчү квота. Ошо бийил эми 7 ажы башыга 80 эме берип койду, квота берди. Бул 560 адамга тийип калды. Калган 900 000 адам ашып калды.
Быйыл ажылык сапарды муфтияттын алдындагы түзүлгөн ажылык жана умура борбору уюштуруп жатат.
Ошол ажылык жана умура борбору кандай жооп берип жатат? Мисалы, өткөн жылкы ошол ажылык уюштуруудагы коррупцияны жоюу максатында ошол милдетти атайын ушул ажылык муфтиятка өткөрүп берген эле да.
Булар мындай дооматтарды албетте четке кагып атат. Алардын айтымында быйыл негизинен эле ажыга барууну ниет кылган адамдар аябай көп болгон экен. Быйыл алардын саны жалпысынан 8000 чукулдаганын айтып атышат. Быйыл жылда болсо баягы Кыргызстанга берилип келген 4,5 000-5 000 квота араң гана толчу экен да. Ажылык жана умура борборунун мүчөсү, уюштуруу кеңешинин мүчөсү Бакыт Нурдинов азаттыкка буларды билдирди.
8000 чукулда 7000-8000 чукулда берилди. Азыр бара албай калганбыз, 2,5-3 000 чейинки бийил бара албай калды. Кыргызстандыктар биз. Анан ар бир региондон барбай калгандар бар, Нокенге берилген.
Адистердин айтымында быйыл ажылыкка барууга ниет кылгандардын көптүгү баягы Кыргызстанда диндер адамдардын баягы мусулманчылыктын жол жобосун баягы көбүрөөк аракет кылып жаткандыгы менен байланыштырып атат. Ал эми ажылык жана умура борбору кээ бир дооматтар орунсуз эле муфтиятка жана ушу ажылык жана умура борборуна орунсуз эле айтылып келаткан деп ушундай чечимге келип атышат да.
Рахмат Зайырбек, бул ажылык сапардын ар кандай ызычуу менен коштолгону тууралуу кенен маалыматты бүгүн кечки уктурууларыбыздан да уга аласыз. Ошондой эле интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Урматтуу каарман, сиз азаттык үналгысын угуп жатасыз. Ысык көлдө жаштар жер талап кылып нааразылык акциясына чыгышты деп билдирди аймактагы кабарчыбыз. Азыр биз менен байланышта облустагы кабарчысы Мария Колесникова турат. Мария, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, кандай талаптар коюлуп жатат негизинен?
Бүгүн саат түшкү 12:00 облустук администрациянын алдына 30 чукул жаш жигиттер жана ошондой эле карапайым эл чогулган. Алар деген октябрь айыл өкмөтүнүн 2 айылынан келишкен, Маман жана Жолголот айылдарынан. Бул жаштардын жана ушу карапайым элден чогулган себеби алар коюп жаткан талабы ушу жанында жайгашкан акционердик коомдордун жана бир Жункеев деген кишинин 200 жакын гектар жерлери бар экен. Ошол жерлерди бизге берсин, биз деген үйгө туруп атабыз, бир нече балдар болуп үйгө туруп атабыз аялдарыбыз менен. Көп кишиден жер жок, бизге жер жетпей атат, үй салууга жер жок деп деген талаптарды коюп атат. Анан ошо администрациядан Мирбек Асанакунов губернатор чыгып алар менен маектешти. Ошо бул маселени чечип берүүгө убада берип жана ушул акционерлик коомдордун ээлерин жана Жункеев деген кишини эртең чакыртып бул маселени чечүүгө убадасын берди.
Мария, тактап кетсең, бул жерде сөз үй куруу максатындагы жер болуп жатабы же айдап эгин айдай турган жер?
Жок, үй куруу маселеси болуп атат. Себеби дегенде ошо үй курууга жер жок, жер үлүштөр таратылып берилген эмес. бир үй бүлөдө 32 чыгып калган үй бүлөлөрдүн балдары 4-5 балалуу болгон үй бүлөлөр болуп атат дейт да, бир үй бүлөдө жашагандар. 22 кишиге чейин жашаган 2 комнат үйдө кишилер болуп атат дейт.
Рахмат, рахмат. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Мария Колесникова маалымдады.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюнку кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырман угарман, бүгүнкү оодо жаңырып жаткан маалыматтардын баардыгын биздин интернеттеги баракчабыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттыктын түшкү программасын мен Замира Кожубаева алып барып жатам. Эми кезек түз оодогу маекке келип жетти. Укук коргоочулар Кыргызстанда жаш балдар сексуалдык зомбулукка дуушар болуп жатканын айтып коңгуроо кагып келишет. Биз бул маселе боюнча талкуулоо үчүн балдарды коргоо уюмунун башчысы Талайбек Жакыповду студияга чакырганбыз. Талайбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Балдардын сексуалдык зомбулукка дуушар болуп жаткан тууралуу маселе өткөн аптада парламентте дагы көтөрүлдү. Ошол айрым депутаттардын айтымында Бишкектин өзүндө эле ушундай багытта бир нече түйүн иштейт экен, ал жерге түгүл күч кызматкерлери дагы даап кире албайт деген да. Ошо сиз айтсаңыз да, буга ким кызыктар болушу мүмкүн?
Күч кызматкерлерин даап кире албашынабы
деген эле ооба, ошо балдарды ушул жаман жакка тартуу, же болбосо ошол сексуалдык зомбулукка дуушар кылууга деги эле.
Бул негизи коомдо кандай өзгөрүүлөр болуп турса, ал сөзсүз түрдө ошол балдарга карата ал өзүнүн таасирин тийгизет да. Мына бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ошол чет мамлекетке биздин жарандардын көпчүлүгү ошол жака ишке кетти деп атабыз. Демек ошол ишке кеткен адамдардын, ата энелердин, балдарынын баардыгы тең кайда? Почти что тиги караусуз калган балдар деп айтсак болот да. Демек балдар канчалык деңгээлде караусуз калган сайын ошол балдарды өз таасирине алып кетүүгө, ошол балдардын негизинде кандайдыр пайда табууга үмүттөнгөн кылмышкерлердин, же болбосо адамдардын тобу сөзсүз түрдө пайда болот. Бул закон ченемдүү көрүнүштө.
Ошол эле сиз айткандай, ошол порнографиялык тасмага тартуу, ошол балдарды ошол аркылуу пайда көрүү жааты дагы бизде өтө өрчүп баратат деген да пикирлер бар да. Мисалы үчүн эл пикир деген иликтөө уюму мектеп жашындагы балдарга сурамжылоо жүргүзүп, суралган балдардын 40% ошол өздөрүн кимдир бирөө классташтары, же тааныган, же тааныбаган эле чоңдор, жогорку класстын балдары ошол порнографиялык тасмага түшүүгө сунуш кылышканын айтышкан. Бул өтө эле коркунучтуу, кооптуу абал болуп эсептелет.
Бул коркунучтуу, кооптуу абал экендиги чындык, бирок жанагындай азыркы күндө улам өрчүп баратат деп айтканга анчалык деле негиз жокко деп ойлойм. Себеп дегенде бизде ушунчалык деңгээлде порнографияны тарата турган жана ошонун эсе тасмаларды тарата турган жана ошонун эсе менен пайда таба турган кылмыш мынчалык деңгээлге көтөрүлгөн жок да. Бирок эгерде биз алдын алып жана алар ушул кылмышка алып барып аткан нерселер, балдардын ошого тартылып жаткандыгы тууралуу коомчулукка кеңири айтып түшүндүрүп белгилебесек, анда бул маселе чындап эле орчундуу маселеге айланышы мүмкүн. Бирок менин оюмча азыркы күндө бул анчалык деле мындай өтө эле катуу деңгээлге жеткен жок деп эсептейм да.
Биз ошол бир түйүндү жарылайын деп калган жараны сезбей аткан жокпузбу, кандай дейсиз? Анткени сиз жакшы билесиз, балдар ошол өздөрүнө жасалып жаткан зомбулук же бир нерселерди айтпайт, ачык айтпагандан кийин алардын укугу да корголбойт деген.
Эми бул менин жумушума байланыштуу болсо керек. Мисалы үчүн мен иштегенде көбүнчө ушул базарда иштеп жаткан, мектепте окубай калган мигранттардын балдары менен иштейбиз да биз. Анан жанагы порнографиялык тасмаларга тартуу боюнча бул менин оюмча именно орто класста, орто топ деп атпайбызбы, ошолордун балдары аркылуу ошолордо болушу мүмкүн да. Себеп дегенде булардын үйлөрүнүн ар биринин үйүндө интернет булактары бар, сөзсүз түрдө ар бир үйдө компьютерлер бар, жанагы балдарына ошончолук деңгээлде алып берип атат. Анан ошол эле мезгилде балдар интернетке кирүү аркылуу жанагы порно сайттар менен таанышат да сөзсүз түрдө. Тааныш болгондон кийин демек ошол багытта өзүнүн күчүн сынап, ошол тууралуу тартып, өзүнүн курбу курдаштарынын астында бир мактансамбы деген ниет болушу мүмкүн да, ошону карай тартылып аткандагыз. Анан ал эми биз иштеп аткан жана базарда иштеп жаткан балдарда бул жерде именно порно сайт эмес, бизде көбүнчө жана компьютерлик оюндар оюндарга кирип кетүү маселеси кошулат да.
Мисалы үчүн ошол эле мектепте окуган балдар да сабакка барбай ошол интернет клубтарга кирип кетет, ал эми ошол интернет клубтарда жаш балдар негизинен ошол сайттарга кирүү үчүн барат деген дагы пикирлер бар экен да. Мисалы Англиянын премьер министри интернетте балдардын психикасына терс таасирин тийгизүүчү сайттарга каршы чараларды көрүүнү буйруду. Бизде ошол кыргызстандык пайдаланууларга сунушталган 100 ашуун порно сайтты көзөмөлдү кылууга ким милдеткер? Мисалы үчүн интернет провайдерлер өздөрүбү же байланыш министрлигиби же билим илим берүү министрлигиби?
Эми азыркы күндө байланыш министрлиги анан билим берүү министрлиги ушул маселенин үстүндө көбүрөөк иштеш керек да. А провайдерлер болсо алар өзүнүн продукциясын эптеп түрткөнгө аракет кылат да. Эми 100 ашык порно сайт бар деп атабыз, ошол 100 ашык порно сайтты жөн эле көзөмөлдөп койсо болот да, ары жака чыгарбай.
Сексуалдык зомбулукка кабылган баланын мисалы үчүн эгерде ошол бала жарылып бирөөгө айткан болсо анын укугун ким коргойт? Мисалы сиздердин уюм кандай жардам бере аласыздар?
Биздин уюмда деле ошол эгерде сексуалдык кандайдыр бир кысмакка алынган балдар же болбосо кыздар болобу, алардын укугун коргой турган уюмдар бизде көп эле. Бирок ошол уюмдардын ичинен балдардын укугун коргойбуз деп басым жасап кайра ошол баланын укугун кайра тебелеп аткан учурлар көбүрөөк болуп калып жатат да. Себеп дегенде мындай болот да, жана бала өзү жана зордук зомбулукка дуушар болгондон кийин ал канчалык деңгээлде психикалык жабыр тартты, сезим болобу, жан дүйнөсүнөн ушунчалык жабыр тартты, анан ошол жабыр тарткан баланы кайра биз күчтөп ошол жабыр тартуунун өзүнөн чыгарганын ордуна ошону коомчулукка жайып кайра айтабыз деп ошо көбүрөөк басым жасап ал баланы өтө көбүрөөк кыйнап коюп атабызбы деген деге ой туулат да. Демек мындай бул балдар менен иштеп жаткан уюмдардагы адистер ушунчалык мындай бир өтө терең олуттуу түрдө иштеш керек да. Массалык маалымат каражаттары же болбосо ошол кылмышкерди издөө, аны жазалоо тууралуу сотко кайра кайрылуу, ошондо биринчи кезекте баланын кызыкчылыгы орунда туруш керек да. Ошол бала ошого кызыктарбы, анан ошол баланы жана жабыр тартуунун көңүл чөгүн тиги тилкесинен кантип чыгарып кете алабыз? Маселе ушундай болот беле.
Талайбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин студияга келип биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми балдардын укугун коргоону жалпылап коомчулук колго алышы керек деп деген пикир менен биздин маекти жабалы. Рахмат сизге.
Рахмат.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Убуду азаттыктын түшкү программасы жаңырып жатат. Аны мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Бүгүнкү убуду жаңырып жаткан маалыматтардын баардыгын биздин интернеттеги баракчабыздан таап окусаңыз болот. Дары биз азаттык чекит кейжи. Эми кезекти эл аралык темага беребиз. Өткөн жумада BBC'нин кабарчысы Орунбай Осмонов 3 жылга кесилип, Жашоо Нуру гезитинин кабарчысы Махамад Юсуф Исмаиловко тажик соту $7,500 айып пул такты. Толугураак кабарчыбыз Гүлайым Машакеева айтып берет.
Жума күнү бири бирине удаа башталган соттук отурумда Жашоо Нуру гезитинин кабарчысы Махмад Юсуф Исмаиловко $7,500 айып пул салынып сот залынан бошотулду. Журналист Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 4-беренеси жалаа жабуу, бирөөгө акарат келтирүү, акча өндүргөн, жердешчиликти козуткан деген негизде айыпталып, прокурор 16 жыл эркинен ажыратууну суранган. Сот отурумунан кийин журналист азаттыктын тажик кызматына соттун чечими менен макул эместигин билдирди.
Мен соттун өкүмү менен толук макул эмесмин. Эмне айыбым үчүн мени айыпка жыгышат? Эмне үчүн 3 жыл журналисттик иш менен алектенүүгө болбойт? Бул эмне дегендик? Маалымат каражаттарынын оозун ушинтип жаап коюшабы? Мен прокуратуранын кызматкерлери жасаган мыйзам бузууларга каршы күрөшкөм да.
Деген журналист керек болсо Гаагадагы эл аралык сотко чейин арызданарын айтты. 51 жаштагы журналист Исмаилов 11 айдан бери убактылуу кармоочу жайда отургандыктан саламаттыгы кескин начарлаган. 3-топтогу майып ал тургай сотто акыркы сөзүн айтууга ордунан тура албай койгон. Худжанд шаардык соту BBC'нин кабарчысы Орунтой Усмоновдун өкүмүн кечке жуук гана угузду. Журналист экстремисттик маанайдагы ишмердүүлүккө кайдыгер мамиле кылган деп табылып, 3 жыл эркинен ажыратылып, мунапыска туура келгендиктен эркиндикке чыкты.
Если есть правда этому миру, они должны оправдать меня. Мен өз авиримдин, элимдин, президенттин алдында күнөөлүү эмесмин. 3 күн мурда сот Назаров мени чакырып алып, мунапсыкка алчулардын тизмесине алууга арыз жаз деди. Ал мага эч кандай айыптаган өкүм чыкпастыгын айтып, мен үчүн жакшы шарт экенин түшүндүрдү. Бирок мен андан баш тарттым. Мен өзүмдүн журналисттик кесибимдин чегинде аракеттенгем.
Деген Урунтай Усмонов дагы соттун чечими менен макул эместигин, өзүн айыптуу деп санабастыгын билдирет. Журналист менен кошо соттолуп жаткан 4 кишиге 20 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратылган өкүм чыкты. Урунтай Усмонов Тажикстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясы менен кызматташкан деген негизде июнь айында кармалып, бир ай коопсуздук комитетинин абагында отуруп чыккан. Жума күнү эки журналисттин сот жараяны башталаар алдында соттун өкүмү Тажикстандагы сөз эркиндигине, жалпы эле тажик демократиясына болгон сыноо катары сыпатталган эле. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Мирзо Салимпур эки журналистке чыккан өкүм тажик өкмөтүнүн мунаса чечими болгондугун айтат.
Приговор в отношении двух журналистов это был таким компромиссом.
Тажик өкмөтү бир жагынан эки журналистке кылмыш ишти ачкан аткаминерлерин коргоп калгысы келди. Ошол эле учурда тажик бийлигине эл аралык коомчулук тарабынан өтө катуу басым болду. Тажик өкмөтү эки оттун ортосунда калды. Андыктан бийликтер журналисттерди жазалоо менен аларды эркиндикке чыгарып
койду.
Урунбой Усмонов менен Махмад Юсуф Исмоиловго карата тажик сотунун чечими тараптарды канааттандырган шартта кабыл алынды дегени менен журналисттер өз укугун коргоону уланта бере тургандыгы айкын болуп калды. Гүлейм Ашакеев, Азаттык.
Биз жергиликтүү кабарлар менен уктуруубузду улантабыз. Кыргыздар Америкада да кыргыз деп убагында бир журналист кесиптешибиз айтып кеткен эле, Азаттык Плюстун чыгармачылык тобу жакында Америкага барып, ал жакта кыргыздар менен жолугушууларды өткөрүп, алардын жашоо турмушу тууралуу тасма тартып келген. Азаттык Плюстун кабарчысы Жанарбек Акаев азыр биздин студияда. Жанар, биздин радио студиябызга кош келдиң.
Саламатсызбы.
Бүгүнкү берүүңөрдө Америкага сапар тууралуу көрсөтүү болот деген анонстор чыгып атат.
Ооба, бүгүн жанагы президенттикке талапкерлердин дебаты болгонуна байланыштуу Азаттык Плюс мурдагыдай саат 9:00 эмес, кечки саат 9:00 эмес, КТРК аркылуу саат 10:35 өткөндө чыгат. Бул жолку берүүбүз ушул атайын Америкадагы кыргыз мекендештерибиздин жашоо турмушуна арналды да.
Америкада үйлөрдүн чатырын жаап иштеген кыргыздар бар деп айтпадыңбы? Силердин чыгармачылык топ көп эле кыдырасыңар дүйнө жүзүн. Ошол АКШдагы кыргызстандык мигранттар менен башка жактардагы мигранттардын айырмачылыгы барбы?
Албетте, айырма чоң экен. Себеби дегенде мына ал жакта иштегендер биринчиден саатына иштешет. Мисалы саатына мен байкагандан эң арзаны саатына $8 баштап ушул $30-$40-$50 чейин акча алышат экен. Анан жумуштары дагы абдан эле мындай кара жумуш деп айтканга болбойт да. Америкада иштегендердин көпчүлүгү мисалы америкалыктар жана квартирант болуп жашаган үчүн бир үйдөн экинчи үйгө көчүрмө, же болбосо үйлөрүн чатырын жапмай, анан ушул үйлөрүн чатырын жапкан кыргыздар дагы мындай биздикидей аябай кара жумуш эмес да, көбүнчө баягы жумушка ыңгайлашкан автоматтар менен иштешет экен. Мисалы мыкты деле колу менен какпайт да, атайын автомат менен кагышат. Анан оор жанагындай шиферлер жок, жөнөкөй эле кагаздар менен үйлөрүн жаап, ушундай бир жумуш бир аз оңоюраак, анан мындай адамга жакшы шарттар түзүлгөн экен да Америкада.
Мисалы үчүн Орусиядагы мигранттар милициядан, улутчулдар коркуп жашайбыз деп айтышат го, ошол учурда бир үйгө, бир квартирага көп 10-20 кыргыз тыгылып жатабыз деп. Ошол учурда казакстандык мигранттардын абалы деле бир адам сүйүнөрлүк эмес да.
Туура ушул абдан ушул сиз азыркы айтып өткөн маселеге мен дагы Америкада аябай кызыгып көрдүм да. Мен сурадым кыргыздарданчы, эй ушул Орусияда деген, Казакстанда деген милициялар токтотуп кичине мигранттардан акча алып дегендей, анан түрмөгө камап коем деп коркутуп, паспортторун текшерип десем, алар күлүшөт кыргыздарчы Америкадагы. А бизде дейт таптакыр андай жок дейт. Америкада дейт түшкөнүңдү аэропорттон башталат дейт. Полициясыз күлүп тосуп алып, сиз бизге коноксуз, сиз Американын коногусуз, кандай жерден бере алабыз деп тескерисинче, керек болсо машинанын айдоочунун көлүгү жок болсо деле машинаңы айдап жүрө берсең, полиция мындай тосуп кыйнабайт дейт да. Анан улутчулдук таптакыр жок экен. 70 ашык, 80 ашын улут жашаган шаарлар бар экен. Бирок улут эмес, алар биз жалпыбыз, мындай адамбыз деген түшүнүктө жашашат экен да.
Чикагода кыргыз кыздар такси кире кеч болуп иштешет деп айтышат.
Ооба, мен дагы ошого кызыгып Чикагого шашып эле жетип бардым. Барсам кыргыз кыздар, балдар, студент балдар баардыгы Чикаго деген бир килейген шаарды 300 кыргыз таксисттер бар экен. Бүт баардыгы жаштардын баары окуганча эле такси менен алек болушуп, өздөрүнө акча таап, керек болсо үйлөрүнө дагы аябай акча жөнөтүшөт экен да.
Рахмат Жанар, жатканда биз бул тууралуу кененирээк бүгүн коомдук телеканалдан саат кечки 10:30 көрө ала турбайбыз.
Туура.
Рахмат. Биздин студияда кесиптешим Жанар Акаев болду. Ушуну менен Азаттыктын 17-октябрь дүйшөмбүнкү түшкү уктуруусун аяктайбыз. Сиздер менен акыркы жарым саат ичинде мен Замира Кожобаева ободон чогуу болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.